რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. ვისაუბრებთ თბილისში მეტროს მემანქანეების გაფიცვის გეგმაზე და მათ მოთხოვნებზე, რომელთა შორის ხელფასის მარტების მოთხოვნაც არის.
არის უამრავი პროფესიული დაავადება. ამ ხელფასის 1-3 სულ ცოტა ყველა მემანქანეები ხმართ ჩვენი ჯანმრთელობისთვის. ჩვენ წელიწადში ერთხელ გავდივართ სავალდებულო წესით ჯანმრთელობის კომისიას. თუ რაიმე პატარა უნიშნულო დარღვევა მატარებელთან აღარ გვაჯერებს.
ამასობაში საქართველოში გრძელდება დავაწყევანდელი საპარლამენტო არჩევნების თარიღის გარშემო. ამ საკითხზეც ვიმსჯელებთ. დღეს გიამბობთ ასევე, რატომ აპროტესტებენ ქუთაისში მდინარე რიონის ნაპირზე ახალი კაფეს მშენებლობას.
მშენებლობა ჩვენი აზრით ეწინააღმდეგება ისტორიულ-კულტურულ მემკვიდრეობას, აღვივს ქალაქის ერთსაფეს. ჩვენი მოთხოვნა არის შემდეგი, რომ შეჩერდეს მშენებლობა და ქალაქის მერიამ კეთილინებოს, როგორც გააჩუქა ის ტერიტორია, დაუბრუნოს ქალაქს და აღადგინოს ჩვენი ისტორიულ-კულტურული მემკვიდრეობა.
შემთავაზებთ ყოველგვარ ინტერვიუს. ამჯერად ჩვენი სტუმარია შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილე ბენჯამინ ზიფი, რომელიც საქართველოს ეწვია ნატოს კვირეულთან დაკავშირებით.
During the Cold War, many of us thought things would never happen and they did.
ცივი ომის დროს ბევრი რამე ვერ წარმოგვედგინა და შემდეგ ეს ბევრი რამე მოხდა. მე დარწმუნებული ვარ, რომ დროთა განმავლობაში ყველაფერი სწორი შედეგით დასრულდება. მანამდე კი ზომებს უნდა მიმართოთ, უნდა ვებრძოლოთ დარტყმებს, რომელიც რუსეთ შეუძლია მიაყენოს მსოფლიო წესრიგს.
უცხოეთის ამბებიდან ვილაპარაკებთ ნიდერლანდში ჩატარებულ რეფერენდუმზე, რომელიც ევროკავშირთან უკრაინის ურთიერთობას ეხებოდა. დარჩით ჩვენს ტალღებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ელთა დამსახურების ანაზღაურება, ღამის საათებში მუშაობის ორმაგი ტარიფი და ხელფასის დაუცი პროცენტით. ეს არის სამი მთავარი მოთხოვნა, რომლითაც თბილისის მეტროპოლიტენის თანამშრომლების ერთი ნაწილი გამოდის. სულ მათ 13 მოთხოვნა აქვთ, რომელთა დაუკმაყოფილებლობის შემთხვევაშიც გაფიცვას აპირებენ. 7 აპრილს ცნობილი გახდა, რომ დაანონსებული 8 აპრილის ნაცვლად მეტროს თანამშრომლები შესაძლოა ერთ თვეში გაიფიცონ, თუ ვერ მოხერხდება სატრანსპორტო კომპანიასთან მოლაპარაკება. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა.
დეპო გუდანის მორიგე ზაზა ბარბაკაძე ამბობს, რომ მეტროს მემანქანეების გაფიცვის თარიღმა ერთი თვით გადაიწია, რისი საფუძველიც სასამართლოს გადაწყვეტილება გახდა. სასამართლოს კი გადავადების მოთხოვნით სატრანსპორტო კომპანია მიმართა. შესაბამისად 8 აპრილიდან რამდენიმე ასეული მემანქანე სამსახურში ისევ გამოცხადდება. მატარებლები კი არ გაჩერდება. მიუხედავად მოლაპარაკებების პროცესისა, ზაზა ბარბაკაძის ინფორმაციით, შეთანხმება ამ დრომდე მიღწეული არ არის. მოთხოვნებს შორის კი იყო.
ღამის საათები, რომელიც წელიწად ნახევრის წინ დაწყებული თემა გვაქვს, წერილით დასტურდება ეს. ჩვენ ამობთ, რომ ეს ღამის საათები გადანაწილდეს და შეიძლება გაიცეს ივნისიდან ივლისიდან, ანუ შეთანხმების პირობაა და ასევე ხელფასები შეიძლება გათვალისწინებული იქნას, თუ შეიქმნას მუშაჯგუფი, რომელიც 2017-ის დადებს რეზულტატს და 2017-ის ბიუჯეტში იქნება. გათვალისწინებულია, რომ 2017-ში ფაქტიურად უარყოფნებიან ამ თემებს.
2004 წელს თბილისის სატრანსპორტო კომპანიამ გავრცელა ოფიციალური განცხადება, რომელშიც ვკითხულობთ, რომ მიუხედავად შეზღუდული ფინანსური რესურსებისა, კომპანიის ხელმძღვანელობამ თბილისის მეტროს თანამშრომლებისათვის წელთანამსახურების ანაზღაურებისათვის 1 მილიონი ლარი გამოყო და რომ კომპანიამ ზადარის დასაქმებულებს გადა ხადოს დანამატი მათი სტაჟისა და დამსახურების მიხედვით. მათ გამოაქვეყნეს მეტროს მემანქანეების საშუალო ხელფასებიც. ამ ინფორმაციის თანახმად, მაგალითად, დეპოს მორიგეს აქვს 1455 ლარი, დეპოს მანევრის მემანქანის თანაშემწეს 981 ლარი, დეპოს მანევრის მემანქანის 1300 ლარი და ასე შემდეგ. ამის პასუხად ისევ ზაზა ბარბაკაძე ამბობს, რომ გავრცელებული ინფორმაცია მეტროს თანამშრომლების ხელფასების შესახებ სიმართლეს არ შეესაბამება და ეს თანხები სულ მცირე 30%-ით არის გაბერილი.
მთელი წლის ჯამში რაღაცეები დააჯამეს იქ მე-13 ხელფასის პრემიების იმის და უმაღლესი ხელფასები რაც იყო გადაანაწილეს 12-ზე, თუმცა ეგ სწხვილია, მანდატს არ არის ზუსტი ციფრი. მე პირადად დეპოს მორიგე ვარ, დეპოს მორიგეზე წერია მანდატ 1500 ლარი მგონი. 1030 ლარზე მეტი მე ხელფასი არ ამეღია რო უთხრია. თუ არ მომიწია მუშაობა სადღესასწაულო დღეს ან რაღაც რო ისიც მე თავისთავად რაღაცნაირად საკეთებს.
Таза Барбакадзе იმასაც ჩენიშნავს, რომ მათი მუდმივად დაძაბული სამუშაო გრაფიკი, პირობები და მრავალსაათიანი ყოფნა მიწისქვეშ და მათი ხელფასი ერთმანეთის არაადეკვატურია. მას ხელთ აქვს სტატისტიკა, რომლის თანახმად მეტროს მემანქანეების 50% საერთოდ ვერ აღწევს საპენსიო ასაკს, სწორედ მძიმე სამუშაო პირობების გამო.
ეს უკვე ყველაფერზე მეტყურებს. არის უამრავი პროფესიული დაავადება. ამ ხელფასის 1/3 სულ ცოტა ყველა მემანქანე ვიხმართ ჩვენი ჯანმრთელობისთვის. ჩვენ წელიწადში ერთხელ გავდივართ სავალდებულო უწესით ჯანმრთელობის კომისიას. თუ რაიმე პატარა უნიშნულო დარღვევა მატარებელთან აღარ გვაჯერენ. კიდე ეს ვიბრაცია, უჰაერობა, ვესტიბულარული აპარატის პრობლემებში სიცოცხლე დაავადების ეს არის ოფიციალურად ჩემი მოგონილი არ არის, ეს არის ოფიციალურად რაც ემართება ადამიანის ჯანმრთელობას ამ მდგომარეობიდან გამომდინარე.
ადამიანის უფლებებისა და მონიტორინგის სწავლების ცენტრის წარმომადგენელი ლინა ღვინიანიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში შენიშნავს, რომ რამდენიმე ასეული მემანქანის პროტესტი დღეს არ დაწყებულა. პირობების გაუმჯობესებას ისინი უკვე რამდენიმე წელია მოითხოვენ. მისი თქმით არის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი გარემოება. ეს არის შემთხვევა, როდესაც მეორე მხარეს დგას არა კერძო კომპანია, არამედ სახელმწიფო, რომელსაც როგორც ლინა ღვინიანიძე განმარტავს, პირველ რიგში ევალება შრომითი უფლებების დაცვა.
სწორედ იმის გამო, რომ სახელმწიფო არის ეს მხარე, მასზე ეს ტვირთი, რა თქმა უნდა, მოდის, უფრო მეტიც მასზე მოდის ის ტვირთიც, რომელიც შესაძლოა ქალაქმა მიიღოს ხვალ იმ შემთხვევაში, თუ მეტრო გაჩერდება, ბუნებრივია. მე ის აქცენტი იმაზე, რომ ეს არის დასაქმებულების და გაფიცულების პრობლემა და ვცდილობს, რომ ეს ნეგატიური განწყობები სწორედ მათგან წავიდეს, არის აბსოლუტურად არასწორი აქცენტი და ეს არის მე ის ეს ვთქვათ დაპირისპირების სტრატეგია დასაქმებულებთან. ეს ტვირთი თუნდაც იმის, რომ მოლაპარაკებებით შიში შევიდა და ის დათმობებზე არ მიდის, ბუნებრივია ეს ტვირთი უნდა აიღოს მერიამ, სახელმწიფომ, რომელიც არ არის მოგებაზე ორიენტირებული ორგანიზაცია.
სატრანსპორტო კომპანიის განცხადებაში კი ასევე ვკითხულობთ, რომ დღეს მათ დასაქმებული ჰყავთ 6000-მდე თანამშრომელი, რომელთა საერთო სახელფასო განაკვეთი შეადგენს კომპანიის საერთო შემოსავლების 65%. სწორედ აქედან გამომდინარე, მათი განცხადებით დღეს კომპანია არ განიხილავს დასაქმებულთა ცალკეული ჯგუფისთვის, ამ შემთხვევაში მემანქანეებისათვის ანაზღაურების გაზრდას. სატრანსპორტო კომპანია მოუწოდებს მეტროს მემანქანეებს უფრო მეტად გაითავისონ ის პასუხისმგებლობა, რაც მათ გააჩნიან საზოგადო ბიზნესში და ზუსტად გაანალიზონ ის შედეგები, რაც მათ გაფიცვას შეიძლება მოყვეს. გეტყვით იმასაც, რომ თბილისის მეტროთი ყოველდღიურად 300,000-მდე მგზავრი გადაადგილდება. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
შემდეგ სიუჟეტს მუსიკალური პაუზის შემდეგ შევთავაზებთ.
Star shining bright above you. Night breezes seem to whisper I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say kiss me, just hold me tight and tell me you'll miss me while I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me. Sunbeams find you, sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. Thank you.
find you. Sweet dreams that leave all worries far behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. Da 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 da.
Ուսմենց ռադիոտ հավիսուպլաս, Սակարթոլոշի արջունըբի սատանգույրոբլ որգանիսացիևի շեպասեպի թորիաթաս թեքուսմետից լիս ապարխամետ ու արջունըբի սատան։ Աջարիս ավտոնումի ուրի ռեսպուբլիկիս ու մախլեսի սապջոս արջոնեպիս դանիշունիս շեսախև Սակարթվոլս պրեզիտենտիս կանկար գուլեպեպի սամարդլ բրիվատ գավում արդավիա։ Շեսաբամիսատ, ես որգանիսացի Սամուկաղոքո սեկտորի ստանախմատ պրեզիտենտիս կանկար գուլեպեպից ինաղտեկո բաշիաս արջոնու կանդոբլու բասան։ Կերծոտ կանկար գուլեպեպից ստանախմատ արջոնեպիս տարիխը դրվա օկտոմբերի դասախլտա սամարդվեբրիվի Ագուստո։ Ռա գանապիրոբեպ սարջոնու կամպանիիս դացղեպիս բունդովանը բաստավին ռոգոր կիտխուլով սկանոս։ Ամաշի գարգովաս նոնամջետ լիշուլի շեեցատա։
Սակարթվոս պրեզիտենտիս գանգար գուլեպեպիս մի խետիտ մորիգից ապարլամենտու արջևնեպի դաճարիս ավտոնոմի ուրի ռեսպուբլիկիս ու մաղլեսի սապջոս արջևնեպի որիատաս թեքուսմետից լիս ռվա օկտոմբերս գայի մարդեպա։ Գանգար գուլեպեպի Վագվիստոս, արջևն է բամդե օրիվ թվիտ ադրեուն դա ամոքմետես։ Պրեզիտենտ մա բունդովան է բիս գապանտվա թավադվես ծադա իմիս գանմարտեպիտ ռատոմ գաչնդա օրի թարեղ իմիս գանկարգուլ է բեպշի։
Վագվիստոս Հարջի բիդյան գամում դինարեպս հրվա ագուստով։ Հատոմ դավասախել է ասէ ադրե իմիտով ռոմ մինդոդարոմ դա մինդա ռոմ չույն մա պոլիտիկ ուրմա պարտի էպմա շեզզլոն դա դագեգմոն սարջոնո կամպանիա
բեորատու պրադրե ամիս դաշվեպա արշեից լեպա։
Սամարդլեբրվի թոլսազրեսիտ, սիտուածի արիս մարդևի դա ծալսախա։ Իմ սութի դանրած ութի դանած պրեզիդենտիս կանգար գուլեպա արիս կամոքվեղնեպունի մոքմեդեպս ռեգուլացիևի ռոմլեպից
Ամբոպս անենաց լիշվելի, հեջ եխեպա սակ անոմ դեպլու նորմեպս, սակարթոլոս արջևնո կոդեկսիս որմուծ դա մեխութե մուխլիս պիրվելի պունկտիս տանախմատ, ծինես արջևնո կամպանիս դացղեպա ու կապշիր դեպա արջևնեպիս թարիղիս դանիշնուշ դանիշնույս ակտիս գամոքվեղնեպիս տանավեի ծղեպա։ Շեսապամիսատ ծամարդլիան արջևնեպշի մի իչնևերոն պրեզիտենտիս գանկար գուլեպեպ մայրդկորատ կուրիոզ ուրիմտ գոմարե ոբաշեքնա։ Որգանիզացիիս
Համուդիս որ արիկո սակմարիսատ գանալիզե բուլի դա, թատանադոտ գազրե բուլիս, ուստատ հասիտ իտվալիս նեպսը հասիտ չվ պրեզենտիս մի ընսկավսի ակտիս կամոցեմա, դա ստորը դաման կամույից ու ալվա չարգո გამოდის რომ ჩავარდით. ალბათ გარკვეულ გამოსავლებზე მსჯელობა საჭიროა, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი არის ვითოდეთ ვარდ თუ არა წინასაარჩევნო ოფიციალურ პერიოდში, რაც განსაზღვრავს გარკვეულ რეგულაციებს.
მიხეილ ბერნძი ამბობს, რომ შექმნილ ვითარებაში ერთი გამოსავალი იქნებოდა პრემიერმა არ მოახდინოს პრეზიდენტის განკარგულებების კონტრასიგნაცია და მოტივირებული შენიშვნებით აქტები მას დაუბრუნოს უკან. მეორე ვარიანტია ხარვეზების გამოსასწორებლად აქტი თავად პრეზიდენტმავე გამოიწვიოს უკან, უმრავლესობის რიგებში კი გაჩნდა მოსაზრებაც იმის შესახებ, რომ პრეზიდენტმა არჩევნების თარიღთან დაკავშირებული სრულიად ახალი განკარგულება გამოსცეს. ზაქარია ქუცნაშვილს მოუსმინეთ.
თუ თქვათ პრეზიდენტი ხელს მოაწერს და გამოაქვეყნებს, ეს ნიშნავს იმას, რომ გამოქვეყნების დღის 24 საათიდან ყველა ის შეზღუდვა, რაც ორგანული კანონით არის დაწესებული, ამოქმედება. ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, ყველაზე კარგი გამოსავალია ის, რომ გამოქვეყნების ახალი თარიღი დადგინდეს, რომელიც თანხმედრაში იქნება ამოქმედებასთან.
პრეზიდენტის განკარგულებების კონტრასიგნაციისთვის კანონით პრემიერ-მინისტრს 10 დღის ვადა აქვს. ვადის ამოწურვამდე კვირაზე მეტია. გავრცელებული ცნობით, საკითხის თაობაზე მსჯელობა 8 აპრილს მთავრობის სხდომაზე გამართება. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
უცხოეთში სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესო რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხვედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
სმენელის ყურადღებას ახალ ქუთაისს მიმოფხობთ. იქ უკვე მეორედ იქცა პროტესტის მინსესად კერძო კომპანიის განსრახვა აშენოს ახალი შენობა, რომელშიც კაფე განთავსდება. კომპანია სახელწოდებით ანასტასია ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში ფლობდა მიწის ნაკვეთს, სადაც მშენებლობის გეგმამ ორი წლის წინ გამოიწვია საპროტესტო აქციები. ქუთაისის მერიასთან მოლაპარაკების შედეგად კომპანია დაყაბულდა ამ ადგილის დათმობას. სანაცვლოდ მას გადაეცა სხვა ტერიტორია, რომელიც მდინარე რიონის სანაპიროზე მდებარეობს. კერძო კომპანიამ შენობლობისთვის მზადება უკვე დაიწყო, რასაც ახალი პროტესტი მოხვა. მოსვინეთ ჩვენს კორესპონდენტს ქუთაისში, თათა გაჭგაჭიშვილს.
ქუთაისის ისტორიულ უბანში, მდინარე რიონის სანაპიროზე, ქართველ მეფეთა რეზიდენციის, ოქროს ჩარდახის მიმდებარედ არსებულ სკვერში მითოლოგიური გემის არგოს ფორმის კაფე-ბარის მშენებლობას აპროტესტებს 10 არასამთავრობო ორგანიზაცია. მათ მშენებლობის შეწყვეტის მოთხოვნით უკვე მიმართეს ქალაქის მერიას. გემის ფორმის ობიექტის მშენებლობას არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები რამდენიმე მიზეზით ეწინააღმდეგებიან. ორგანიზაციის ევროპა ჩვენი სახლის დამფუძნებელი აკოკაძე აცხადებს, რომ ორსართულიანი შენობა ოქროს ჩარდახს დაფარავს და რიონის სანაპიროს იერსახეს დაამახინჯებს.
შენებლობა ჩვენი აზრით ეწინააღმდეგება ისტორიულ-კულტურულ მემკვიდრეობას, აღვლის ქალაქის იერსახეს. ჩვენი მოთხოვნა არის შემდეგი, რომ შეჩერდეს ამ შენობა და ქალაქის მერიამ კეთილინებას, როგორც გააჩუქა ის ტერიტორია, დაუბრუნოს ქალაქს და აღადგინოს ჩვენი ისტორიულ-კულტურულ მემკვიდრეობა.
არასამთავრობო ორგანიზაციის ლიბერალური კლუბის წარმომადგენელი ირაკლი ჩოგოვაძე მიიჩნევს, რომ ისტორიულ უბანში ოქროს ჩარდახის მიმდებარედ აუცილებლად უნდა აღდგეს საფეხმავლო ბილიკი და სკვერი, რომლის ტერიტორიაზეც კაპიტალური შენობის მშენებლობა უკვე ერთი კვირა მიმდინარეობს.
ჩვენ უნდა შევინარჩუნოთ ეს ადგილი როგორც საფეხმავლო ზონა, უნდა შევინარჩუნოთ ეს ადგილი როგორც სკვერი. ეს იგივე არის რაც ბარსელონაში, პარგველში რაღაც უსახო ნაგებობა ჩადგა. ეს არის ძალიან ცუდი პრეცედენტი ქუთაისისთვის.
მშენებლობის დაუყოვნებლივ შეჩერებას ითხოვს საზოგადოებრივი ინტერესების დაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი სულხან ქობულაძეც.
შენებლობა, რომელიც ოქროს ჩარდახთან დაწყებული არის უკვე, სასწრაფოდ უნდა შეჩერდეს და ქალაქს უნდა დაუბრუნდეს ის სკვერისა და ის ასაირნო ადგილის სახით, იმიტომ რომ ეს არის ისტორიული ადგილი. ქალაქს მერმა გამონახა თითქოს და კარგი ალტერნატივა, გვახსოვს რომ 3-4 ძეგზე იყო გაცემული ტერიტორია და თითქოს სამაგიეროდ მიცეს ეს ტერიტორია.
არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენელთა საპასუხოდ ქუთაისის მერიაში განმარტავენ, რომ კომპანია ანასტასიას რუსთაველის 9 ნომერში მდებარე მიწის ნაკვეთი წერეთლის ქუჩაზე მდებარე საკუთრების სანაცვლოდ გადაეცა. სწორედ წერეთლის ქუჩაზე 3-4 სკვერის მიმდებარე დაპირებდა კომპანია ობიექტის მშენებლობას, რასაც ორი წლის წინ საზოგადოების პროტესტი მოჰყვა. ქუთაისის ვიცე-მერის კონსტანტინე ქავთარაძის განცხადებით, მდინარე რიონის სანაპიროზე ოქროს ჩარდახის მიმდებარედ გათვალისწინებულია პირველი კლასის კონსტრუქციის მშენებლობა, რომელიც შეთანხმებულია შესაბამის სტრუქტურებთან.
მშენებლობის დეპარტმენტს შეთანხმებულია შესაბამის ნაპირ სამუშაოების დეპარტამენტთან, რომელიც არის რეგიონალური სამინისტროს სტრუქტურა, ასევე შეთანხმებულია კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოსთან. კულტურის სამინისტროს წორეგ დაუშვა იმის გამო, რომ იქ ჩამოფარება ისტორიულ ძეგლთან არ მოხდება. სამავისად სამშენებლო კონსტრუქცია იმის საშუალებას იძლევა, რომ იპოქროს ჩარდახს აიმე იერსახის კუთხით დაჩთილვა არ დაემუქროს.
მდინარე რიონის სანაპიროზე შენობის საძირკვლის ჩაყრა ამ დრომდე მიმდინარეობს. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
თავასობთ რუსეთის პრესის ყოველდღიურ მიმოხილვას. ჯიმშერ რეხვიაშვილი მიმოხილვას დაიწყებს გაზეთ კომერსანტის სტატიით, რომელიც საქართველოს ეხება.
შესაძლებელი იქნებოდა სამხრეთი ოსეთის ეკონომიკის მხარდაჭერა. ასეთი სათაურით გამოაქვეყნა კომერსანტმა სტატია, რომელშიც ყურადღება გამახვილებულია თვითაღიარებული რესპუბლიკის ეკონომიკური და პოლიტიკური პრობლემების გადაჭრის გზებზე. როგორც ირკვევა, საქართველოს სეპარატისტული რეგიონის ადმინისტრაცია მორიგი რეფერენდუმისთვის ემზადება. ფრაგმენტი სტატიიდან. რეფერენდუმზე კენჭს უყრიან კონსტიტუციაში შესატან ცვლილებას. მხარდაჭერის შემთხვევაში სამხრეთ ოსეთს საშუალება ექნება მიმართოს რუსეთს ერთიანი საკავშირო ორგანოს შექმნისა და მისთვის სახელისუფლებო უფლებამოსილების გადაცემის მოთხოვნით. ციტატის დასასრული. კომერსანტი მკითხველს თავაზობს სტრატეგიული კვლევებისა და ანალიზის ცენტრის რუსეთი აღმოსავლეთი დასავლეთის დირექტორის ვლადიმირ სოტნიკოვის კომენტარს, რომლის მიხედვითაც სამხრეთი ოსეთი რუსეთთან საკავშირო სახელმწიფოს შექმნით ცდილობს თავი დაიზღვიოს ეკონომიკური და პოლიტიკური პრობლემებისაგან, რადგანაც მთიანი ყარაბახში ვითარების გამწვავებამ აჩვენა, რომ არანაირი გარანტია არ არსებობს იმისა, რომ გარკვეულმა ძალებმა არ სცადონ სამხრეთი ოსეთის დაბრუნება საქართველოს შემადგენლობაში. რაც შეეხება ეკონომიკური პრობლემების გადაჭრის გზებს, თუ შეიქმნება ერთობლივი სახელმწიფო, მაშინ ცხადია საბიუჯეტო დოტაციას ისევე მიიღებს სამხრეთი ოსეთი, როგორც იღებს მაგალითად ჩეჩნეთის რესპუბლიკა. თუმცა როგორც კომერსანტს კარნეგის მოსკოვის ცენტრის წარმომადგენელმა ალექსეი მალაშენ კომუთხრა, რუსეთისთვის ეს საკითხი უფრო პოლიტიკური ნიშნის მატარებელია ვიდრე ეკონომიკურისა, ხოლო მთავარი შეკითხვა კი ასე ჟღერს: აძლევს კი ხელს რუსეთს ყირიმის მსგავსი ვარიანტის გამეორება? ცხადია, ყოველივე ამას მოჰყვება დამატებითი კონფრონტაცია, რაც რუსეთს დღესდღეობით არაფერში სჭირდება. ახალი ინვესტიის ცნობით, შარშან საზღვარგარეთ სამოგზაურო წასული რუსეთის მოქალაქეების რაოდენობა შემცირდა 31%. რუსეთის მთავრობის ვიცე-პრემიერის ოლგა გოლოდეცის განმარტებით ამგვარი კლება გამოიწვია რუბლის დევალვაციამ და რუსი ტურისტებისათვის ეგვიპტისა და თურქეთის ფაქტობრივმა ჩაკეტვამ. სამაგიეროდ, რუსეთის ტურისტული ინდუსტრიის კავშირის მონაცემებით 200%-ით გაიზარდა ტურისტების რაოდენობა ყირიმის, ხოლო 100%-ით სოჭისა და კრასნოდარის მხარის მიმართულებით. პუტინმა ეროვნული გვარდიის შექმნის შესახებ გამოაცხადა. ამ სათაურით გამოაქვეყნა გაზეთმა ვედომოსტმა სტატია, რომელშიც ლაპარაკია იმაზე, რომ შეიქმნება რუსეთის ფედერაციის შინაგან საქმეთა სამინისტროსაგან დამოუკიდებელი ახალი უწყება, რომლის მთავარი ამოცანა იქნება ბრძოლა ტერორიზმთან და ორგანიზებულ დანაშაულთან. ეროვნული გვარდია შეასრულებს განსაკუთრებული დანიშნულების რაზმის ომონის ფუნქციას. ამასთან, ვლადიმირ პუტინი აპირებს ეროვნული გვარდიის დაფუძნებას არა მხოლოდ განკარგულების, არამედ ფედერალური კანონების დონეზე. ვედომოსტის ინკოგნიტო წყაროს ინფორმაციით, ახალი უწყება შეიქმნება შინაგანი ჯარის ბაზაზე, ხოლო მიგრაციისა და ნარკოტიკების მიმოქცევაზე კონტროლის ფედერალური სამსახურები შეუერთდებიან შინაგან საქმეთა სამინისტროს. გაზეთი როს ბიზნეს კონსალტინგი კი წერს იმ რეაქციაზე, რომელიც მოხვა რუსეთში პანამის საადვოკატო ბიუროს მოსაკ ფონსეკას არქივის გამოქვეყნებას. საქმე ისაა, რომ არქივის რუსული ნაწილი ძირითადად დაკავშირებულია რუსეთის პრეზიდენტის მეგობრების
ფოლიციისა და მაღალი თანამდებობის მქონე ფუნქციონერების გადარიცხვებთან და მსხვილი კომპანიების აქციათა პაკეტების ფლობასთან. თუმცა, როგორც გაზეთი წერს, არც გენერალურ პროკურატურას, არც ფინანსური მონიტორინგის სამსახურსა და არც საგამოძიებო კომიტეტს არ განუცხადებიათ, რომ აპირებენ პანამის დოკუმენტების შესწავლას. სამაგიეროდ, რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის პრესსპიკერმა დიმიტრი პესკოვმა თქვა, რომ ამ შეტევის მახვილი წვერი პირველ რიგში მიმართულია რუსეთისა და პირადად პრეზიდენტ პუტინისაკენ. არადა, როგორც სტატიის ავტორი წერს, რუსეთში ოფშორული ზონები პოპულარულია ქონების დამალვის შესაძლებლობის გამო. დასავლეთი მალავს გადასახადებს, რუსეთი კი ქონებას, წერს რუსული გამოცემა.
ჩიმშერ ხეხუიაშვილმა მოამზადა და გაგვაცნო რუსეთის პრესის მიმოხილვა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
Somehow and somewhere.
somewhere, baby, somewhere. Nobody, no one can stop us, baby. No one can stop us now. No one can stop me.
Radio თავისუფლების მაუწყებლობას ვაქცელებთ ულგროული ინტერვიუთი და ამჯერად ჩვენი სტუმარია შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილე ევროპისა და ევრაზიის საკითხთა ბიუროს საჯარო დიპლომატიის მიმართულების კურატორი ბენჯამინ ზიფი. ის საქართველოს ეწვია ნატოს სახალხო დიპლომატიის კვირეულის ფარგლებში და ამ ვიზიტის დროს ბენჯამინ ზიფს ესაუბრა ჩვენი კორესპონდენტი ნიკო ნერკაცე. საუბარი შეეხო რუსეთის პროპაგანდას და მასაბრძოლის შესაძლო გზებს, თემას, რომელსაც განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო საქართველოში ნატოს კვირეულზე.
You mentioned in November 2015.
2015 წლის ნოემბერში თქვენ ამერიკის სენატორებს განუცხადეთ, რომ რუსეთს პროპაგანდის დახვეწილი აპარატი აქვს და მისი ყოველი სიცრუისთვის პასუხისგაცემა კონტრპროდუქტიული იქნებოდა. მაშინ როგორ თქვენ ირჩევა, როგორ უნდა მოიქცეს მაგალითად საქართველოს მთავრობა და ქართული მედია?
Georgian media in this regards.
In the United States we have a carnival game called whack-a-mole. You probably have
Amerikashi gvaqs aseti tamashi, rodesats soruebidan tkhunelebi chndebian da motamashem mat satitaot unda chasxos tavshi. Shesadzloa raime mzgavsi tkuens kondet. Es tamashi arasodes mtavrdeba. Tkhunelebi mudmivad chndebian da motamashes daughalavat uzevs mattan brzola. Mzgavsi midgoma rusetis propagandis tsinaagmdeg arasori ikneboda. Sva tu araperi chven ubralod ar gvaqs sakmarisi resursi da propaganda განდისტა სიცრუის გამოდევნება არაეფექტიანია. საუკეთესო მიდგომა იქნებოდა ადგილობრივი მედიის დახმარება, რათა მან თავად შეძლოს გარკვევა, თუ რა არის მართალი და რა არა. ყოველი საზოგადოება და მედია გარემო პროპაგანდას და სიცრუეს თავისებურად უმკლავდება, რადგან მათთვის რეზონანსული განსხვავებული სიცრუეებია და ასევე განსხვავებული სიმართლეები. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია მედია, იქნება ეს რადიო, ტელევიზია თუ ბეჭდური პრესა. თავად მიხვდეს, რომ მას დეზინფორმაციას აწვდიან და თავად შეარჩიოს მასთან ბრძოლის მეთოდები. ამ შემთხვევაში ისეთი როგორიც ქართულ კონტექსტს შეეფერება.
And how best to attack it in this case in the Georgian context.
But how to ensure that this kind of approach is effective?
როგორ შეიძლება იმის უზრუნველყოფა, რომ მსგავსი მიდგომა ეფექტიანი იყოს? თქვენთან მედია გარემოში, რომელიც გაჯერებულია ინფორმაციით, შეიძლება საკმარისია სიცრუის გავრცელება, რათა მან შემდეგ ფეხი მოიკიდოს იმის და მიუხედავად თუ ვინ და როგორ უარყოფს შემდეგ მას. ჩვენ გვინახავს შემთხვევები, როდესაც რუსეთის მედია ავრცელებს აშკარა სიყალბეს, რომელიც შემდეგ მაინც იკიდებს ფეხს და მაინც მუშაობს.
Everybody knows it's a lie. It still sticks and it still works.
Well, it's very difficult. I think there's a certain amount of preparation that can go into
ეს ძალიან რთულია. მე მიმაჩნია, რომ შესაძლებელია მედიის გარკვეულ წილად მომზადება, რათა მან შემდეგ ამასთან გამკლავება შეძლოს. პროპაგანდის უდიდესი შემაკავებელი ფაქტორია ისეთი მედია, რომელსაც მოსახლეობა ენდობა. როდესაც ხალხს ჯერა მისა, თუ რასაც ეუბნება მთავრობა, გაზეთი და ტელევიზია, ამ დროს გაცილებით რთულდება ეჭვის დათესვა. ჩვენ როგორც ვხედავთ, რუსები იმას კი არ ცდილობენ, რომ ჩვენი რეალობა მათი რეალობით შეცვალონ. რამეთ ისინი ამბობენ, რეალობა არ არსებობს, ფაქტები არ არსებობს, სიმართლე არ არსებობს, ყველაფერი სათუოა. ჩვენ კი ყველამ ვიცით, რომ ეს ასე არ არის. სანდო მედიის არსებობა საშუალებას აძლევს ადამიანებს, რომ მიხვდნენ, თუ რა არის ფაქტი და რა არის გამოგონილი.
Allows people to understand what is fact and what is fiction.
Russians also try to portray
რუსეთი ცდილობს, რომ წარმოაჩინოს თითქოს ეს არის არა ბრძოლა სიმართლესა და გამოგონილს შორის, არამედ ბრძოლა ამერიკისა და რუსეთის პროპაგანდას შორის. ისინი ამბობენ, ჩვენ ფაქტების ჩვენი ვერსია გვაქვს, ამერიკელებს კი თავისი.
Our own version of facts and then it's American version of facts, not just the
Well, we don't believe there are versions of facts.
ჩვენ არ გვჯერა, რომ არსებობს ფაქტების ვერსიები, არსებობს ფაქტები და არა ფაქტები. ჩემი აზრით, გამჭვირვალე მედია გარემო და მთავრობა, რომელიც ზუსტად პასუხობს შეკითხვებს და
კომენტარებს იმის გარანტია, რომ თავის მოსახლეობას და მსოფლიოს აჩვენოს. მართლაც არსებობს ნამდვილი მოვლენები, სადაც ნამდვილი რამეები ხდება, რომელთა მიზეზ შედეგობრივი კავშირის დადგენაცაა შესაძლებელი. ასე გავიგებთ, რომ არსებობს სიმართლე უკრაინაში, საქართველოში, ევროპაში ან ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ასევე არსებობს მცდელობა ამ სიმართლისათვის ძირის გამოთხრისა და მნიშვნელოვანია ამ ხაზის განსაზღვრა.
In attempt to subvert that truth, and it's important to recognize the line.
Ukraine has been a sort of a battleground with information.
Უკრაინა ერთგვარი ბრძოლის ველი გახდა ამ საინფორმაციო ომში. რა ვისწავლეთ, რა ისწავლეთ თქვენ ამ ვითარებიდან, როდესაც მიმდინარეობს სისტემური მცდელობა ინფორმაციის გავრცელების და როგორც ახსენეთ, მცდელობა რომ ფაქტების არსებობა საერთოდ ეჭქვეშ დააყენონ.
Like Georgians, you know, Americans are very practical people. And I think the one thing that has been illustrated by the
ქართველების მსგავსად ამერიკელებიც პრაქტიკული ხალხი ვართ. უკრაინის ვითარებამ დაგვანახა, რომ მნიშვნელოვანია კონდეს ორგანიზაცია, რომელიც დაუპირისპირდება პროპაგანდას და ზოგადად კომუნიკაციას განახორციელებს მოსახლეობასთან და მედიასთან. მნიშვნელოვანია სწორი სისტემების დანერგვა, სწორი სამთავრობო დინამიკა, როდესაც სამინისტროები ერთმანეთს აწვდიან ინფორმაციას, როდესაც ყველას ესმის თუ რა ხდება, ყველა ფლობს ფაქტებს და ესმის პასუხის არსი. ეს უმნიშვნელოვანესია. ამავე დროს არ არის საკმარისი კონცეფციების ფლობა. უნდა ყავდეს სწორი ხალხი და კონდეს დრო ინფორმაციის შესაქმნელად და გასავრცელებლად, საკუთარი სათქმელის გასავრცელებლად. ეს აუცილებელია.
Across the government to be able to make your case.
And I understand that it's not sports and
მართალია სპორტი არ არის და ანგარიშის დადგენა რთულია, მაგრამ მაინც როგორ მიგაჩნიათ ვინ ფლობს უპირატესობას ამ საინფორმაციო ომში, რომელიც ბევრ სხვადასხვა ფრონტზე მიმდინარეობს, მაგალითად უკრაინაში ან სირიაში? ბევრი ანალიტიკოსის აზრით ჯერჯერობით იგებს რუსეთი.
Saying that actually Russians are winning.
I don't think you can, this isn't a contest for today.
ეს არ არის შეჯიბრი სადღეისოდ, ან ხვალისათვის, ან მომდევნო კვირისათვის. ეს დიდხნიანი შეჯიბრია. მე მახსოვს საბჭოთა კავშირი და როგორ მიიჩნევდნენ, რომ სხვადასხვა პერიოდის განმავლობაში ის იმარჯვებდა. იქნებოდა ეს ინდუსტრიული წარმოება თუ სამხედრო წარმოება. როგორ ამბობდნენ, რომ მათი მოდელი გამოიმარჯვებდა, რადგან ის უკეთ იყო ორგანიზებული ან უკეთ იყო განსაზღვრული. ჩვენ ვიცით თუ როგორ დამთავრდა ეგ ამბავი. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს პერიოდიც მსგავსად დამთავრდება.
This particular period will end in a similar way.
And in this regards, what can Georgia do to keep its problems relevant to the world?
ისი გაკეთება შეუძლია საქართველოს, რომ საკუთარი პრობლემები წინ წამოწიოს მსოფლიოს თვალში. ბევრს წერენ, რომ მსოფლიოში მიმდინარე პრობლემების ფონზე ისლამური სახელმწიფოს, უკრაინის მოვლენების, ყარაბაღის, საქართველოს უკანა პლანზე გადადის და უფრო და უფრო რთულდება მსოფლიოს დაინტერესება საქართველოს თუნდაც ტერიტორიული პრობლემებით. როგორ გონიათ ეს ასეა? და თუ კი, რისი გაკეთება შეუძლია საქართველოს?
Do you think that this is the case, and if yes, what can Georgia do to combat that?
I think Georgia is extremely relevant. You see the stream of American officials that come here, European officials, my plane.
მე მგონია, რომ საქართველოს ძალიან მნიშვნელოვანია. აქ მუდამ ჩამოდიან ამერიკელი და ევროპელი ოფიციალური პირები. თვითფრინავი, რომლითაც ჩამოფრინდი, სავსე იყო ადამიანებით, რომლებიც აქ მოდიოდნენ ან საქართველოს დასახმარებლად, ან ინვესტიციის განსახორციელებლად, ან ქვეყნის შესასწავლად, ან საქართველოს უკეთ გასაგებად. საქართველოს ბრენდი კლავინდებურად ძლიერია ამერიკასა და ევროპაში. თანამშრომლობის ხარისხი კლავინდებურად მაღალია. არსებობს შეთანხმება ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი სავაჭრო სივრცის შესახებ. არსებობს ბუქარესტის დეკლარაცია, რომ საქართველო გახდება ნატოს წევრი. საქართველოს ევროპული ორიენტაცია ყველასათვის გასაგებია. ამას მიესალმებიან და ამას აღარ სჭირდება დამატებითი ახსნა ან გამართლება. ეს აღიქმება როგორც ბუნებრივი და თავისთავადი.
Intrinsic way.
But have you had a
ხომალ დაგჩენიათ შთაბეჭდილება, რომ ბოლო დროს გაჩნდა შიში თუნდაც ამერიკის ოფიციალურ პირებს შორის, რომ ეს შეიძლება შეიცვალოს, რომ რუსეთის პროპაგანდამ შეიძლება შედეგი გამოიღოს და შეცვალოს საქართველოს დამოკიდებულება?
Change attitudes in Georgia.
Well, I think that's a question for the Georgians.
ამ შეკითხვას პასუხი უფრო ქართველებმა უნდა გასცენ. ჩემი მცირეხნიანი ვიზიტის განმავლობაში იმ საუბრებისას, რომელიც ქართველ ოფიციალურ პირებთან მქონია, რომელიც მქონია ქუჩაში შემხვედრებთან, მე დავინახე ენერგიული, პროდასაულული წინ მიმავალი თაობა, რომელსაც სურს მონახოს სწორი ტრანსატლანტიკური, ტრანსევროპული მომავალი საქართველოსათვის. მე ვთქვი და გავიმეორებ, რომ მომავალი პოზიტიური იქნება. მე ამაზე არ უღელავ.
The future will be a very positive one, and I'm not concerned.
And how do you think in this regards playing by the rules is?
Რამდენად მნიშვნელოვანია წესების მიხედვით თამაში? არაერთხელ დაწერილა რომ პუტინის უპირატესობა შეიძლება ისიც იყოს რომ მას შეიძლება არაკავებდეს საერთაშორისო მიღებული სტანდარტები, შეთანხმებები, ზოგადი კონსენსუსი თუ როგორ უნდა იყოს მოწყობილი მსოფლიო. წერენ რომ ეს თან შეიძლება ნაკლი იყოს, მაგრამ ამავე დროს უპირატესობაც, რადგან რუსეთი ამ წესების უგულებელ ყოფით უფრო სწრაფად ახერხებს პრობლემების გადაჭრას.
Well, I mean, that's an easy assumption to make.
ადვილია ასეთი დასკვნის გამოტანა, მაგრამ დასავლეთის სიძლიერე, მისი ხიბლი, გლობალიზაციის წარმატება, სოფლიო ეკონომიკის წარმატება, დასავლეთის შესაძლებლობა გადალახოს პრობლემები, იქნება ეს ბუნებრივი კატაკლიზმა თუ ეკონომიკის პრობლემა, სწორედ წესების დაცვისგან, წესების არსებობიდან, წესების პატივისცემიდან გამომდინარეობს. მართალია მძღოლები, რომლებიც არ ემორჩილებიან მოძრაობის წესებს, არაჩერებენ შუქნიშნის წითელ შუქზე, რაღაც ხანს უფრო სწრაფად ავლენ, მაგრამ ადრე თუ გვიან ისინი დაიმტრევიან.
როგორია
ამ საინფორმაციო ომის გრძელვადიანი ხედვა? რუსეთი ცდილობს რომ წარმოაჩინოს ეს დაპირისპირება როგორც ბრძოლა მისი სახელმწიფოებრიობის წინააღმდეგ. თქვენი აზრით როგორი იქნება ამ ბრძოლის საუკეთესო დასასრული?
Would be like the best case scenario.
I think the best case scenario is to have Russia
საუკეთესო დასასრული იქნება თუ რუსეთი მოახდეს ინტეგრაციას ტრანსატლანტიკურ ერთობაში, დაემორჩილება წესებს, პატივისცემს, ნორმებს და იქნება პროდუქტიული და პოზიტიური მოთამაშე. რუსეთი დიდი და ძლიერი ქვეყანაა და შეუძლია ძალიან პოზიტიური გავლენა მოახდინოს გლობალურ გარემოზე, თუ გადაწყვეტს რომ მოიქცეს ისე, როგორც შეეფერება გლობალურ გარემოს. ჩვენ სწორედ ამის ნახვა გვინდა.
მაგრამ თუ ეს არ მოხდა, და როგორც ჩანს უახლოეს ხანებში ამის იმედი არც უნდა გქონდეს. მე რა მოხდება?
Then what?
Well, as I said before, during the Cold War, many of us thought things would never happen and they did. I'm confident.
როგორც უკვე ვთქვი, ცივი ომის დროს ბევრი რამე ვერ წარმოგვედგინა და შემდეგ ეს ბევრი რამე მოხდა. მე დარწმუნებული ვარ, რომ დროთა განმავლობაში ყველაფერი სწორი შედეგით დასრულდება. მანამდე კი ზომებს უნდა მიმართოთ, უნდა ვებრძოლოთ დარტყმებს, რომელიც რუსეთს შეუძლია მიაყენოს მსოფლიო წესრიგს. უნდა ვითანამშრომლოთ ყველგან, სადაც შესაძლებელია თანამშრომლობა, სადაც რუსეთს სურს და შეუძლია პოზიტიური როლი ითამაშოს. და უნდა შევამციროთ ზიანი, რომლის მიყენებაც მათ სურთ საერთაშორისო ნორმებისა და კოდექსისათვის.
Limit the dysfunction where they seek to violate the international norms and the international code.
ამბობს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილე, ევროპისა და ევრაზიის საკითხთა ბიუროს საჯარო დიპლომატიის მიმართულების კურატორი ბენჯამინ ზიფი, რომელიც საქართველოს ეწვია ნატოს სახალხო დიპლომატიის კვირეულის ფარგლებში. მას ნიკო ნერგაძე საუბრა.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ დალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ევროპის ერთიანობაზე თავდასხმა უწოდა ნიდერლანდში გუშინ ჩატარებულ რეფერენდუმს, რომელშიც ამომრჩეულთა უმრავლესობა მხარი არ დაუჭირა უკრაინის ასოცირების შეთანხმების რატიფიცირებას. ბრიუსელმა სამწუხარო უწოდა შესასრულებლად არასავალდებულო რეფერენდუმის შედეგებს. თუმცა, როგორც ჩვენი რადიოს ბრიუსელელი კორესპონდენტი რიკარდ იოსვაგი ფიქრობს, ნიდერლანდის საბოლოო უარის შემთხვევაში უკრაინას მაინც აქვს შანსი სრულად ისარგებლოს ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებით დადგენილი სავიზო და სავაჭრო შეხავათებით. მოსვინეთ კობა ლიკლიკაცეს.
რეფერენდუმზე, რომელიც ნიდერლანდში 6 აპრილს გაიმართა, ამოჩევლთა 61.1% არ დაუჭირა მხარი ევროკავშირთან უკრაინის ასოცირების შეთანხმების რატიფიკაციის თაობაზე რეფერენდუმზე გამოტანილ სადავო შეკითხვას. დადებითი პასუხი შეკითხვაზე რეფერენდუმში მონაწილე ამოჩევლთა მხოლოდ 38.1% გასცა. ნიდერლანდში რეფერენდუმის შედეგებს ტოკიოდან გამოეხმაურა უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო, რომელმაც პლებისციტის ორგანიზატორები ევროპის ერთიანობისათვის ძირის გამოთხრაში დაადანაშაულა.
Справжнім мета організаторів референдуму.
Ам референдумის ორგანიზატორთა რეალური ჩანაფიქრის წინაპლანზე არ ყოფილა უკრაინა ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმება. ეს არის თავდასხმა ევროკავშირის ერთიანობასა და ევროპული ფასეულობების გაფართოებაზე. ამას ცხადყოფდა ის დისკუსიებიც, რომლებიც წინ უძღოდა
რეფერენდუმს.
განცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა. მიუხედავად იმისა, რომ რეფერენდუმს კანონის ძალა არ აქვს, ნიდერლანდის ხელისუფლება აცხადებს, რომ იგი ვალდებული იქნება გადასინჯოს ევროკავშირ უკრაინის რატიფიცირების პროცესს. ეს ხდება იმ ფონზე, როდესაც ევროკავშირის ყველა დანარჩენმა წევრმა ქვეყანამ უკვე მოახდინა უკრაინასთან ასოცირების შეთანხმების რატიფიცირება. ცნობა ნიდერლანდის რეფერენდუმის შესახებ, როგორც ირკვევა, ძალიან დამწუხა ევროკავშირის ხელმძღვანელობა. ევროკომისიის პრეზიდენტი დამწუხრებულია, ასე უპასუხა ჟან-კლოდ იუნკერის პრესდივანმა მარგარიტის შინასმა ჟურნალისტმა მიერ რეფერენდუმის თაობაზე დასმულ შეკითხვას.
This is ours after the result.
რეფერენდუმის შედეგებიდან მხოლოდ რამდენიმე საათია გასული და თუ სწორად მესმის, ამ რეფერენდუმის ოფიციალური შედეგები 12 აპრილამდე არ გამოქვეყნდება. ამიტომ ჩემი აზრით ჯერჯერობით ნაადრევია მარჩიელობა იმის თაობაზე, თუ რა მოხდება, ან რა შეიძლება მოხდეს. ფაქტია, რომ ნიდერლანდის მოსახლეობამ ხმა მისცა და მისი პოზიცია ცნობილია. ახლა თავისი პოზიცია ნიდერლანდის ხელისუფლებამ უნდა გამოხატოს.
განცხადა ევროკავშირის წარმომადგენელმა. თუმცა მარჩიერობით სავსეა დასავლული მედია და ბლოგოსფერო. ბევრი ანალიტიკოსი ცდილობს გამოიცნოს, თუ რა ბედიელი უკრაინის ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებას, რომელმაც რატიფიცირების პროცესი წარმატებით გაიარა, როგორც ზემოთ თქვა ევროკავშირის დანარჩენი 27 ქვეყნის პარლამენტსა და მთავრობებში. სხვათაშორის, რაოდენ პარადოქსული არ უნდა იყოს გასულ წელს, თავად ნიდერლანდის პარლამენტის ორივე პალატამ დაუჭირა მხარი უკრაინის ასოცირების შეთანხმებას. როგორც ჩვენი ბრიუსელელი კოლეგა რიკარდ იოზვიაკი იუწყება, სხვათაშორის ერთ-ერთი სცენარით ნიდერლანდის მთავრობას შეუძლია უკრაინის ასოცირების შეთანხმების რატიფიცირება. ოღონდ იმ დათქმით, რომ მოსახლეობას აქვს განსხვავებული მოსაზრება ამ საკითხში. არსებობს მოვლენათა განვითარების კიდევ ორი სავარაუდო სცენარი, რაც ევროკავშირის სხვა ქვეყნებთან ურთიერთობის გამოცდილებას ეფუძნება. პირველი, ბოსნია-ჰერცეგოვინის გამოცდილება. ამ ქვეყანასა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმებას ხელი ჯერ კიდევ 2008 წელს მოეწერა, მაგრამ შეთანხმება ძალაში არ შესულა 2015 წლამდე, ვიდრე სარაევომ მთლიანად არ შეასრულა შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებები. თუმცა ამ 7 წლიან პერიოდში ბრიუსელსა და ბოსნია-ჰერცეგოვინას შორის არსებობდა ეგრეთ წოდებული გარდამავალი ჩარჩო შეთანხმება ვაჭრობის თავისუფლების შესახებ. მეორე მაგალითი კი სულ ახალია. 2014 წელს შვეიცარიაში გამართულ რეფერენდუმზე სულ ცოტა ხმა დააკლდა შვეიცარიის მიერ ევროკავშირის ქვეყნებიდან იმიგრაციის შეზღუდვისაკენ მიმართული ზომების ამოქმედებას, რაც საფუძველშივე ეწინააღმდეგება შვეიცარია ევროკავშირის შეთანხმებას თავისუფალი მიმოსვლის შესახებ. ორი წელი გადის, რაც მხარეები კვლავ აგრძელებენ მოლაპარაკებებს ამ თემაზე, თუმცა ეს ადამიანებს ხელს არ უშლით თავისუფლად გადაკვეთონ საზღვრები.
კობა ლიკლიკაძემ გვიამბო ნიდერლანდში გამართულ რეფერენდუმზე, რომელიც უკრაინას ეხებოდა.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამას.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ჩვენი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამის ბოლოს განმეორებით გთავაზობთ ყოველგვარულ პროგრამა დაბრკოლების ზოლს, მის შემოკლებულ ვერსიას. პროგრამის ავტორი კობა ლიკლიკაძე ესაუბრა თეონა აქუბარდიას, სამხედრო და უსაფრთხოების საკითხების ექსპერტს, ბრიტანეთის თავდაცვის კოლეჯის მსმენელს.
გამინდა კითხა თეონა, ცოტა არ გაგაკვირვოს ახლა ამ შეკითხვამ. აი იმ კოლეჯში, სადაც შენ სწავლობ, სადაც შენ იმყოფები, როდესაც საქართველოსზე, მის საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე საუბრობ, აი საქართველოს მოსახლეობის დიდი ნაწილის სურვილზე გაწევრიანდეს ნატოში, იმ გაერთიანებაში, რომლის გაწევრების სურვილისთვისაც შენ ახსენე უკვე საქართველო დასაჯა რუსეთმა ტერიტორიების ანექსიით, როცა აი საქართველოსზე ესაუბრები შენ კოლეგებსთან, კოლეჯელებს, არ უფართოვდება თვალები იმ მდგომარეობაზე, რაშიც საქართველო იმყოფება?
კობა თუ შეიძლება ბადარელ მაგას გავაკეთებ დასჭერთან დაკავშირებით რუსეთის მიერ. მე თქმა უნდა ქვეყნის დასავლეთ სტრუქტურებში გაერთიანება ეს არის საგარეო არჩევანი, თუმცა ამასთან ერთად ეს არ არის მხოლოდ დიდია ფიქსი რომ საქართველოს ებრძვის რუსეთს, იმიტომ რომ გახდეს ნატოს წევრი. აქ არის ღირებულებები რომელიც ჩვენ გვაერთიანებს დასავლეთთან, ეს არის დემოკრატია, ეს არის რომელიც განსხვავდება რუსული ყობიდან, ეს არის თავისუფლება, ეს არის ის ღირებულებები, დასავლური ღირებულებები, რომელთვისაც 20 წელია ვიბრძვით რომ მოახერხოთ რომ დავახოვდეთ დასავლეთის ქვეყნებს. შესაბამისად პირველ რიგში როდესაც არის საუბარი იმაზე რომ ამ შემთხვევაში რატომ საქართველო ყოფილი დიახ კითხვა რომ იგი რა იქნება დაჯობდეს რომ აღარ მოიწყოთ თავი და იცხოვროთ შვიდობაში და ყოველთვის პასუხი რა თქმა უნდა არის ის რომ ეს არის ჩვენი არჩევანი და არჩევანი არ არის ყოველდღე ყოველ დიდი ეფექსი არჩევანი არის ის რომ ჩვენ გსურს რომ ჩვენი ქვეყანა ჩვენ თვითონ წარმართოთ იმის მიხედვით რა ნებას აქვს ქვეყნის მოსახლეობა შესაბამისად აქ არის დემოკრატიული განვითარება ქვეყნის აქ არის განსხვავებული განვითარება ისეთი ტიპის განსხვავებული განვითარება რომელსაც არ გვსავალწოს რა თქმა უნდა რუსეთი და ამიტომ როდესაც საუბარი არის საქართველოზე ყოველთვის აღენიშნება
არა თეონა არა თუ არ გთავაზობს მე შემთხვევით არ მითქვამს ეს და არც იმისთვის რომ ყურადღება მიგვეპყრო ესეთი მჭახი განცხადებით რადიომსმენელების არა თუ არ გთავაზობს ჯის საქართველოს იმიტომ რომ პირდაპირ ითქვა ეს გაცხადა რონას მუსის წიგში წერია შესანიშნავ წიგში პატარა ხუთხიანი რომელმაც შეძრა მსოფლიო არა რომ პუტინი აფთხილებდა ბუქარესტის დროს იმას რომ თქვენ მიიღებთ მეორე კოსოვოს თუ კი ესე იქნება. ასევე აფთხილებდა უკრაინის შემთხვევაში და აი ახლა უყურე ჩვენ დავიწყეთ მთიანი ყარაბაღი თეონა და ქართველი აზერბაიჯანელი ექსპერტებიც შიშობენ რომ თუ კი ეს ესკალაცია გაგრძელდა და გადაიზარდა ფართომასშტაბიან კონფლიქტში და ამოქმედა ის დიდ ძალიარაღი რომელზეც თქვენ სავსებით სწორად ამბობთ დიდ ძალიარაღია სამხრეთ კავკასიაში თავმოყრილი საქართველოს დამცველი არავინ არ გამოვადა ეს კონფლიქტი მისი ამსახით განვითარება აუცილებლად იმოქმედებს საქართველოს ეკონომიკურ, ეროვნულ და სხვადასხვა უსაფრთხოების სეგმენტზე. და აი მაშინ რა ხდება? აი ამაზე ჩვენ შეგვიძლია ახლა ვიფიქროთ. შეიძლება ამაზეც დავხარჯოთ 2-3 წუთი. რა პერსპექტივა ექნება საქართველოს?
გამოწვევები საქართველოს საკმაოდ მრავლად აქვს, ერთი შეხება ოკუპირებული ტერიტორიები და იგიდან მომდინარე საფრთხე, მეორე შეხება რუსეთის გაღიზიანება, საქართველოს დასავლურ ინტეგრაციისთან დაკავშირებით, მესამე შეხება რეგიონული კონფლიქტი, შესაძლო კონფლიქტი, რომელიც შეიძლება გახდეს ასევე დიდი გამოწვევა ქვეყნისთვის, თუმცა გამოწვევები არის სწორედ იმიტომ, რომ ქვეყნა გაუმკლავდეს ამ გამოწვევებს შვიდობიანად. საქართველოს უნდა მოახერხოს ერთი შეხება დემოკრატიული განვითარების გაგრძელება და დემოკრატიული რეფორმების სხვა მეორე მხრივ უნდა მოახერხოს ის რომ სწორედ შვიდობიანი გზით და ომის თავიდან აცილებით, რაც არის კიდე თქვენი სტრატეგია, სტრატეგიული მოწმინება, ასე ვთქვა და ამოდროულად რეფორმების წინსვლა, რომ მივახდეთ სასულიერო მიზანს.
თეონა არ მიყვარს აი ჰიპოთეტური შეკითხვები, მაგრამ აი მოყოლე ერთი განცხადება მოისმინოთ სერგეი ლავროვის და მე როფრუნ კაფიო იქნება, რატო მაინტერესებს ეს? აი რა თქვა მან თურქეთის შესაძლო მონაწილეობაზე, მინიშნებით ისაუბრა 4 აპრილს მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის ესკალაციასთან დაკავშირებით.
Не беру судить, какую роль играла Анкара.
Аршеудგები იმის განხილვას, რა როლი ითამაშა ან რა როლს თამაშობს ანკარა მთიან ყარაბაღთან დაკავშირებით. მაგრამ ის რომ ყველასა და მათ შორის თურქეთის ხალხისათვის სწორი იქნებოდა რომ მანკარა ახლა ტერორიზმის მხარდაჭერის შეტყვეტაზე ყოფილიყო კონცენტრირებული. ეს არის თვალსაზრისი, რომელიც მე შემიძლია თამამად გაანთქვა.
Думаю, это мысль, которую я могу смело высказать.
კონტექსტიდან ამოგლეჯილი რო არ ჩანდეს თეონა ამ პრესკონფერენციიდან, ლავროვის პრესკონფერენციიდან ეს განცხადება საუბარი იმაზეა, რომ რუსეთი არიხევს იმ თავისი აი პირველი ჩვენებიდან შეიძლება ასე ვთქვათ, რომ თურქეთი ეხმარება ტერორისტებს და ის შესაძლებელი ამ შემთხვევაში ურევდეს ხელს აი ამ კონფლიქტის ესკალაციაში. აი ეს ყველაფერი ეს რო წარმოვიდგინოთ, ასეთი კონფლიქტის ესკალაცია რო წარმოვიდგინოთ, სადაც რუსეთი ერთ მხარეს დაუჭერს ხას და თურქეთი მეორე მხარეს, საქართველოს გაიჭლიტება.
კობა ვეთანხმები და მე კიდე 2011 წელს როდესაც ქვეყანამ ეროვნული საფრთხების კონცეფცია შემუშავდა და ამტკიცა, იქაც იყო ეს გამოწვევად დასახელებული ყარაბაღის კონფლიქტის ესკალაცია და შესაბამისი გავლენები საქართველოს და მის ახალი ადარიდეს ფონდებს ვერ ვიცით. მიუხედავად იმისა, რომ 2011 წელს რუსეთ-თურქეთ შორის განსხვავებული ვითარება იყო ურთიერთობების კონტექსში და ეს დაძაბულობა არ შეინიშნებოდა ამ ორ ქვეყანას შორის, თუმცა ეს არ გვაძლევს ჩვენ იმის საფუძველს, რომ ჩვენ რაიმე შევცვალოთ ჩვენი საგარეო ექსპერტთა მიმართებაში, რა თქმა უნდა ჩვენ ის ხო უნდა ვეცადოთ რომ მშვიდობა დამყარდეს ქვეყანა შორის და ყველანაირად შეუწყოთ ხელი რომ მეზობლებს შორის მშვიდობიანად გადაწყდეს ეს საკითხი და მეორე მხრივ იმედი მაქვს რომ საერთაშორისო საზოგადოება და ის ქვეყნები რომლებიც ჩართულები არიან ამ პროცესში მოახერხებენ რომ მოლაპარაკებების მაგიდაზე გადაწყდეს ეს დაძაბულობა და არა ესკალაცია რამდენადაც ეს ამ შემთხვევაში არ იქნება დამანგრეველი მხოლოდ საქართველოს რამე საკმაოდ დიდ გავლენას ქონიებს ეს რეგიონის უსაფრთხოებაზე
თეონა ღმერთ მაგნას ეს მართლაც ასე იყოს ყველა ვიმედოვნებთ ამას რომ კონფლიქტის ესკალაცია დასრულდება და მხარეები როგორც იტყვიან დაუბრუნდებიან საწყის პოზიციას და ბოლოსკენ აი მე ერთ-ერთი მუსიკალური პაუზის წინ მკითხე რომ შენ დაგისვამდი შეკითხვას ბრიტანული მედიის ტიპურ ქმედებას მოდელირება რომ მოვახდინოთ თეონა ჩვენ აკი საფრთხეებზე საუბრობთ საქართველოსთვის აღმოჩნდა საქართველოსთვის მისი საზოგადოებისთვის რომელიც თქვენ ვცანეთ რომ ფასეულობების ერთგულია და დიდ ნაწილს უმეტესობას მოსახლეობის უნდა ამ ფასეულობების გამონატოში შესვლა. არა, აი ამ ფასეულობების მქონე ერში შესაძლებელია დიდი აურზაური გამოიწვიოს, დიდი დემორალიზება გამოიწვიოს ამ საზოგადოებისა, ფარული ვიდეო ჩანაწერების გავრცელება. მაგ ყველა აი ლაპარაკი რუსულ ავიაციაზე, ოკუპაციაზე, ერთმანეთზე გადაბრალებები, ნუ საშინელი ნიაღვარი ლანძღვის კინებისა, დღესაც არ სრულდება ეს და დღესაც კი ეს აქტუალურია ეს თემა. თქვენ მოკლედ მინდა კითხვა ბრიტანული მედია საზოგადო ება როგორ მოიქცეოდა ასეთ შემთხვევაში
ერთის ხრევ ყოველთ იმიტომ მინდა მეპირადოთ რომ საქართველოს გახდეს ევროატლანტიკური სტრუქტურების წევრი რომ ასეთი რამ პირადი ცხოვრების და დაცულობის ხარისხები ძალიან მაღალი მეორე ხრი არის ძალიან მაღალი სტანდარტები მე ნამდვილად მიხარია რომ საქართველოს მედია საშუალებებმა შეინარჩუნეს ეს სტანდარტები და ის რაც ჩვენ NTV-ზე და რუსეთის არხებზე ვნახეთ პოსტები 2-3 დღის წინ როდესაც რუსეთის ოპოზიციონერი ესეთი ეგრეთ წოდებული პირადი ცხოვრების სამსახველი კადრები ტელევიზიით იქნა გაშუქებული ესეთი რამ არასოდეს არ მოხდება დასავლეთის ქვეყნებში და სწორედ ამიტომ სამი შეიძლება მეორე მხრივ არ არის ეს განკენებულად მხოლოდ ერთი ან ორი ადამიანის პრობლემა მე ვიტყოდი რომ ეს არის ტერორი საზოგადოების წინაშე და მოსახლეობის წინაშე რამდენადაც ეს ქმნის დაბულობას შიშ და ამასთან ერთად შესაძლებელია რომ გარკვეული ზეგოლენა იქონიოს პოლიტიკურ ცხოვრებაზე ამიტომ ჩვენ ნახეთ რომ ესეთი კადრების გავრცელება მედიის მიერ ხდება რუსეთში და სწორედ ეს უნდა დამთავრდეს და ეს არ გვინდა
თეონა ერთადერთ რამეში არ დაგეთანხმებოდი რომ ხოლმე ყველაფერზე რუსეთისკენ გავიშვიროთ თითი ყველაფერი ეს ნეგატივი დაუბრალოთ რუსეთს იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ თეონა რომ საქართველოს საზოგადოებას აკლია ფუნდამენტურ საკითხებზე შეთანხმება. ნუ რაღაც ზოგადად გვინდა ევროპა და ნატო, მაგრამ აი შეთანხმებული არა ვართ იმაზე, რომ მაგალითად აი ასეთი ვიდეო კადრების გავრცელებით და მე მათზე კომენტარებით, ძალიან ამაზე გულისამრევი კომენტარებით არ ვეცადოთ რომელიმე პოლიტიკური ოპონენტის გარიყვა. ნუ მაგალ მასალებს არ მინდა შევეხო. ის აი რაღაც ფუნდამენტურ საკითხებზე არ არის საზოგადოება შეთანხმებული. დასავლეთში ეს შეთანხმება მოხდა.
იმიტომ რომ ეს შეთანხმება ჯერ ერთი ამას საკმაოდ დიდი დრო დასჭირდა ბევრად მეტი ვიდრე საქართველოს არის დამოუკიდებელი და მეორე მხრივ ეს ყველაფერი არის დამოკიდებული ძალიან ბევრ ფაქტორზე მე იმედი მაქვს რომ ის ელემენტარული წესები ის იქნება გზაზე გადასვლა ის იქნება ქვეითისთვის ის დათმობის თუ სხვა რაღაცა ჩვენ გვაქვს ტუხილები ეს ყველაფერი არის დროის საკითხი და მე ფიქრობ რომ დაუძლევადი არაფერი არ არის ამ შემთხვევაში როდესაც საუბარი არის სტანდარტებზე ამ შემთხვევაში მე რუსეთის მაგალითი მოვიყვანე იმ კუთხით რომ შესაძლოა რუსეთის მედიაში დაშვებული ესეთი კადრების შეშვება პირდაპირ ეთერში დასავლეთში ესეთი რამ არ მოხდება იმიტომ რომ არის სხვა სტანდარტები რომელიც მე ბევრად მესიმპათიურებ ვიდრე ეს არის თქო
ასე ფიქრობს თეონა აქუბარდია სამხედრო და უსაფრთხოების საკითხების ექსპერტი მას კობალი გლიკაძე ესაუბრა ამასობაში დასასრულს მიუახლოვთ და ჩვენი შუახამის პროგრამა მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება დარჩით რადიო თავისუფლების ტალღებზე